să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
Dragi ascultători, postului de radio Renașterea, continuăm programul nostru biblic cu o temă din ciclul de meditații pe tema sacramentele sau tainele bisericii, în seara aceasta abordând taina spovedaniei. Ce ne spune Biblia? Trecem la ultima problemă, și anume obiecții împotriva spovedaniei. Nu știu dacă o să putem să le facem pe toate. Eram sigur atunci când am decis să aleg ideile pe care să le prezint în fața dumneavoastră, pentru că este foarte greu, să știți, să alegi din multele idei câteva pe care tu să le gândești că ar fi cele mai potrivite pentru cei care te ascultă. Eram sigur că nu o să pot să realizez într-o singură întâlnire de program biblic această taină a spovedaniei, pentru că ea trebuie dezvoltată și în plan psihologic, și într-un compartiment psihologic al ființei omului, dincolo de ceea ce înseamnă textul biblic. Aceste obiecții, de fapt, ale tainei spovedaniei, nu vin din lumea care nu are această taină în viața religioasă a comunităților lor. Nu. Ci, în primul rând, din noi înșine. Din omul din tine. De acolo vin aceste obiecții. Și aș vrea să răspund puțin la ele, tocmai pentru a ne ajuta pe toți să ușurăm puțin, să netezim puțin drumul spre spovedanie. Și acest drum pe care să-l netezim spre spovedanie este drumul de la minte la cuvânt, de la minte la faptă, de la minte la decizie, de la minte la a te hotărâ să faci pasul decisiv spre înnoirea ta. O primă obiecție care vine poate în mintea noastră este ceea ce înseamnă ideea legată de mărturisirea care ar trebui să fie publică și nu înaintea preotului, pentru că Biblia ar putea să fie interpretată că ar face referire la acest lucru. Să știți că spovedania o bună perioadă de timp. Este controversat timpul când s-a ajuns în biserică la instituirea spovedaniei personale, particulare. Dar o bună perioadă de timp. Eu mai bine spun o bună perioadă de timp decât să catalogăm timpul. În biserica creștină, în viața primilor creștini, spovedania a fost publică, într-adevăr. Și haideți să ne oprim la un text. Și anume, este vorba de textul din Iacob, din Iacob, capitolul 5, unde se spune așa: este cineva între voi bolnav, se cheme pe preoții biserici. Ne uităm la acest text și vi le explic imediat. Și ei să se roage pentru el, ungându-l cu un de lemn în numele Domnului. Și rugăciunea credinței îl va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va ridica. Și de va fi făcut păcate, se voi ierta. Ați putea să-mi spuneți acum, cei care mai știți câte ceva, care participați mai constant la biserică, că acesta este un text care se referă la o altă taină a bisericii și nu la spovedanie, la maslu. Corect. La taina Sfântului Maslu, și cu acest text ne vom mai întâlni. Dar atunci când vom vorbi despre taina maslului, numai că în acest context, mai departe, Sfântul Iacob spune: mărturisiți-vă așadar unul altuia păcatele și rugați-vă unul pentru altul ca să vă vindecați. Acest text a fost adesea înțeles, mai este poate și astăzi înțeles și adus uneori ca argument împotriva spovedaniei la preot, și anume, unul altuia să vă mărturisiți. Probabil că la vremea în care Sfântul Iacob, în a doua jumătate a secolului I, undeva spre anii 70, cândva, unii spun înainte, alții după, legat de epistola sobornicească a Sfântului Iacob, probabil că la vremea aceea, încă de asta am spus, o bună perioadă de timp, povedania era publică. Dar acest text nu se referă la spovedania publică, ci la situația în care un bolnav intră în relație cu preotul bisericii. Adică preotul bisericii este chemat pentru o rugăciune, este chemat pentru ceea ce numim taina masului astăzi. Iată, și atunci se practica o taină specială legată de un de lemn și de rugăciune. Și de mai mulți preoți, pluralul preoții bisericii. Așadar, este vorba aici de relație directă dintre un bolnav și preoții bisericii. Nu este vorba aici de relație dintre creștini, ci contextul acesta vorbește despre un bolnav, cineva bolnav dintre voi și preoții bisericii. Tot din Sfânta Scriptură știm că plata păcatului este moartea și bolile. Deci plata păcatului, durerea, suferința. Știm că a spus Iisus Hristos unui om, cel puțin, du-te să nu mai păcătuiești, ca să nu-ți fie ție ceva și mai rău. În alte texte, mai rău, în altele și mai rău, în unele variante. Adică mai rău de o suferință de 38 de ani. Vorba de slăbănogul de la scăldătoarea Vitesta, Ioan capitolul 5. Așadar, un exemplu din care vedem că urmările păcatului sunt exprimate în suferințele de care avem parte, în durerile și bolile de care avem parte. Așadar, aici este vorba de un bolnav, de preoții bisericii, de păcate care trebuie iertate și de faptul că cel care este bolnav, care are păcate, care se vor ierta în această taină prin intermediul preotului, se va izbăvi. Aici mântuirea, verbul din original, nu se referă la mântuirea ca act soteriologic, adică izbăvitor pentru comunirea cu Dumnezeu, relația veșnică cu Dumnezeu, și la izbăvirea sau scăparea din boala în care ai fost. Așadar, avem relația dintre un bolnav, dintre un om și preoții biserici. În acest context spune, mărturisiți-vă așadar unul altuia păcatele care aduce boala și pentru iertare e nevoie de această mărturisire și observați că la urmă, după și după rugăciune, este efectul vindecarea. Acum, acest unul de aici, mărturisiți-vă așadar unul, este acest cineva de aici, care este bolnav. Acest unul este cineva de aici. Iar acest altul este preotul din același context. Că nu se spune fiecare, dacă este cineva bolnav, să se mărturisească altui bolnav. Păi, care e soluția? Deci, în acest context este vorba de relația dintre un bolnav și preoții bisericii și efectul care urmează aceste relații. Și atunci, aici, mărturisiți-vă așadar, în contextul în care știm că boala este urmarea păcatului, mărturisiți-vă atunci în fața preoților bisericii păcatele, rugați-vă unul pentru altul, pentru că unul, preotul, se roagă pentru celălalt și scopul ca să vă vindecați. Deci acest text din Iacov 5, 14-15, trebuie interpretat în sensul că partea a doua a textului vorbește de nevoia spovedaniei și de faptul că era recomandată de către Sfântul Iacov spovedania și uitați-vă în context imediat cu ce? În relație imediată cu ce? Cu taina maslului. Adică cu taina rugăciunii făcută de către mai mulți preoți, însoțită rugăciunea cu ungerea cu un de lemn pentru cel bolnav. Adică, mai aproape, în special când este vorba de taina maslului pentru suferință. Taina Sfântului Maslu nu este numai pentru suferință, să știți. Adică pentru suferința trupului, ci și pentru suferința sufletului, pentru sănătatea minții, etc. Așadar, când este vorba de taina Maslului, întotdeauna să încercăm, să sfătuim, să recomandăm, să asociem taina Sfântului Maslu cu pocăința, adică cu mărturisirea. păcatelor. Și atunci efectul poate să fie decisiv, în sensul de vindecare deplină, ca să vă vindecați. Așadar, acesta este un text și acum mergem la următorul text sau următoarea, să spunem, obiecție care ar putea să vină din ideea. Mărturisirea înaintea lui Dumnezeu și nu a oamenilor, deci ca o consecință a primei, a celei din tâi. În Psalmul 32, versetul 5, psalmistul spune așa: vreau să mărturisesc Domnului fără de legile mele. Iar tu ai ridicat povara păcatului meu. Deci Dumnezeu a ridicat povara păcatului meu, mărturisindu-mi păcatele. Dar aici, psalmistul nu face decât să dea glas acelui strigăt al omului din interiorul lui după iertarea lui Dumnezeu. Și doi, acest text face parte din Vechiul Testament, din Cartea Psalmilor, că nu exista taina spovedaniei. Dar am luat doar două exemple din Vechiul Testament de spovedanie oarecum privată, care a anticipat spovedania privată din Noul Testament. Amintiți-vă că mereu la taine am vorbit de prezicere, de anticipare a tainelor respective, de preînchipuire în unele episoade din Vechiul Testament, pentru că Noul Testament împlinește Vechiul Testament. Amintiți-vă când am vorbit despre botez, câte episoade din Vechiul Testament au preînchipuit botezul. Când am vorbit despre cruce, vă amintiți, câte episoade din Vechiul Testament au prezis puterea crucii și cultul crucii din Noul Testament. Avem aici două exemple pe care le-am ales eu. Și anume, unul cu profetul Natan, care vine să aducă cuvântul Domnului pentru David. Și am să vă relatez foarte pe scurt despre ce este vorba, ca să puteți să înțelegeți finalul, de fapt, sau pocăința pe care David o face. Un fel de mărturisire, iată, în fața omului lui Dumnezeu. Nu în fața unui om obișnuit, ci a omului lui Dumnezeu, a profetului lui Dumnezeu, a unsului lui Dumnezeu, a trimisului lui Dumnezeu. Despre ce este vorba? David comite o îndoită fără de lege, poate că unii știți, o reamintim foarte pe scurt, și anume pune ochii pe soția, frumoasă soția unui general de-a lui, pe nume Urie. Pe ea o chema Batsheba. Și David, poate din respect, de rușine față de generalul său, nu a îndrăznit să comită fără de legea foarte direct. Și atunci îl pune pe generalul său în lupta cu amoniții pe linia întâi și Urie moare. Și o ia pe Batsheba de soție la curte. Această faptă nu i-a plăcut lui Dumnezeu, fapta lui David. Dar omorâ pe generalul său și de-a-i lua soția acestuia de nevastă. Și atunci Dumnezeu, supărat, îl trimite pe profetul Natan la David. Se-i transmită voia lui Dumnezeu, aprecierea lui Dumnezeu față de fapta lui. Și sigur cu intenția de a-l chema la pocăință pe David, la întoarcerea de la o viață pe care a înțeles că o poate desfășura sau o poate duce așa. Și atunci profetul vine și spune: uite, rege, am să spun ceva. Spune. Uite, într-o cetate erau doi oameni. Unul era foarte bogat, care avea multe turme de animale, de oi, cireți de vite și așa mai departe. Și era în acea cetate lângă el un om sărac care avea numai o oiță. Și această oiță a crescut-o de mică. Vă rog să citiți acasă tot episodul, pentru că este foarte duios și o să vă înduioșeze din Cartea a doua a Regilor, capitolul 12, din Vechiul Testament. Și îi spune profetul: crescuse cu copiii lui de mică, bea apă din ulcica lui, spune. O purta la sân și era ca o fică pentru el. Crescuse, cum am spus, cu copiii lui. Dar iată că se întâmplă ceva. Într-o zi, la omul bogat vine un oaspete, un musafir. Și omul bogat nu s-a îndurat să sacrifice din turmele lui o oiță sau un vițel pentru musafirul lui, pentru oaspetele lui, ci ia oița săracului și o sacrifică pe aceasta pentru musafirul. Și când David a auzit cuvintele profetului, David a exclamat, a strigat: omul care a comis această faptă este vrednic de moarte. Și atunci Profetul Natan, când a auzit cugetarea lui David foarte corectă, i-a spus profetul: tu ești cel care a făcut aceasta. Și explică. Probabil că David n-a înțeles. Probabil că David a întrebat: dar cum să fac eu acest lucru? Și atunci Natan îi spune: da, tu ești acela. Pe Urie, tu l-ai omorât cu sabia amoniților? Nu amoniții l-au omorât. Tu l-ai omorât. Tu l-ai trimis din antic cu intenția de a fi omorât. Pe soția lui ți-a luat-o de soție, de nevastă. Deci tu ești cel care a comis crima aceasta. Și spune profetul: de aceea, pentru această faptă nelegiuită, în veci pedeapsa deasupra casei tale nu se va îndepărta. Deci aici avem un cuvânt foarte important: deasupra casei tale. Dovadă că pentru păcatele lui suferea toată casa lui. Adică e vorba de urmările faptelor noastre asupra celor din jurul nostru. Și atenție la acest lucru. Faptele noastre sunt în conexiune cu urmările care nu sunt numai asupra noastră, ci și asupra celor din jurul nostru, familiei noastre, copiilor noștri. Și atunci, când a auzit David aceste lucruri, i-a spus profetului: am păcătuit înaintea Domnului, am greșit, recunosc păcatul. Și atunci profetul, când el a săvârșit această pocăință, metanoia, spovedania, ce zice, spovedania în fața omului Dumnezeu: am greșit, am păcătuit, recunosc. Și atunci profetul aduce din partea lui Dumnezeu dezlegarea și spune: a, Domnul a ridicat păcatul de deasupra ta. Foarte important acest moment din Vechiul Testament. Te-ai căit, ți-ai recunoscut fapta ta, uite, Dumnezeu a ridicat păcatul de deasupra ta. Foarte important. E aceasta o prefigurare a spovedaniei particulare din Noul Testament, ceea ce noi realizăm astăzi în fața omului lui Dumnezeu, în fața profetului lui Dumnezeu, în fața trimisului lui Dumnezeu, în fața omului sfințit de către Dumnezeu, preotul. Și ultimul exemplu, și aici ne oprim, pentru că cele care urmează mai necesită alte explicații: Aron și Moise. Despre ce este vorba, foarte pe scurt? Mariam, sora lui Moise, împreună cu Aron, cârtesc împotriva lui Moise. Moise fiind alesul lui Dumnezeu, fiind omul chemat de Dumnezeu pentru un destin al istoriei, pentru împlinirea unui destin al istoriei. Și despre Moise se spune în Cartea Numerilor, capitolul 12, de acolo este episodul luat, ca Cartea Numeri, sau Numere, cum apare în alte Biblie, 12, capitolul, versetele 11 până la 13, dar tot capitolul este important. Și Aron cu Mariam, sau Miriam în alte texte, spun așa: pe cine Moise acesta? Ce crede el așa de important? Dar Dumnezeu a vorbit și altor profeți, și altor aleși. Cine e Moise acesta? Adică au început, atâta spune textul sfânt, au început să cârtească și să-l judece pe Moise. Cu alte cuvinte, nu tu ești totul. Mai sunt și alții prin care a vorbit Dumnezeu. Deci au început să cârtească, să vorbească împotriva alesului lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, textul sfânt s-a supărat și cheamă pe toți trei, spune, se arată nor, ca să nu-l vadă ei, puterea lui Dumnezeu exprimat într-un nor, ca să audă glasul ca o revelație, glasul lui Dumnezeu, după ieșiți în fața cortului, toți trei. Și spune așa Dumnezeu, toți percep din vocea lui Dumnezeu, din norul acela, din copleșiți de prezența lui Dumnezeu. Eu, cu unii pe care voi ați numit, am vorbit prin vedenii, am vorbit în somn, am vorbit prin vise, dar cu acest om, cu Moise, am vorbit direct. Lui am permis să-mi vadă fața, adică puterea lui Dumnezeu, că fața lui Dumnezeu nu a văzut-o Moise. Cu el am stat de vorbă direct în munte și am dat cuvântul meu lui direct. Cu el n-am stat de vorbă ca și cu alți aleși ai mei, de pe care voi spuneți sau despre care voi spuneți că sunt egal cu Moise. Cu alte cuvinte, nu îmi place cum vorbiți de alesul meu. Nu-mi place de cum vorbiți de cel pe care eu l-am ales să împlinească o faptă a istoriei, cu care eu vorbesc direct. Nu-mi place cum vorbiți. Și tu, Miriam, sau Mariam, pe fi pedepsit, cu alte cuvinte. Și, într-adevăr, în clipa în care Dumnezeu încetează să mai vorbească, ea este lovită de o lepră și, într-o clipă, tot trupul ei, spune Sfânta Scriptură, s-a înălbit. Și s-a înfricoșat Moise și Aron și Miriam sau Mariam. Și Moise, la rugămintea lui Aron, atunci vine Aron, când a conștientizat că a greșit împotriva lui Moise, vorbindu-l de rău, iată aici avem fapta făcută împotriva alesului Domnului sau împotriva omului. Și intervenția lui Dumnezeu, de aceea vă spuneam la început, că Dumnezeu intervine și când greșim în fața omului, numai în fața lui. Și atunci Aron, conștientizând răul pe care l-a făcut, vine la Moise și are o discuție, o spovedanie cu Moise, o recunoaștere a păcatului și spune așa: rogu-mă, Domnul meu, să nu socotești păcatul acesta, fiindcă n-am știut că păcătuim. Poate că aici avem de-a face cu păcatele din neștiință, pentru care ne rugăm. Și pentru acele ne rugăm, ați auzit. Și iartă lui toate câte a făcut cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cu voia sau fără voia, cu știință sau cu neștiință. Pentru că comite multe din neștiință. Și să știți că și păcatele din neștiință au urmări negative asupra celor din jurul nostru. Și de aceea ne rugăm și pentru ele. Probabil aici că va fi fost vorba de o, ceea ce numim noi astăzi, palavrajeală, așa, stăm de vorbă cu cineva, bârfim pe cineva. Poate că aici este vorba de o bârfă, dar nici aceea nu i-a plăcut lui Dumnezeu. Și atunci îi spune mai departe Aron lui Moise: te rog să nu se facă ea asemenea morții. Și atunci Moise îl roagă pe Dumnezeu să o izbăvească de boală pe sora lui. Și Dumnezeu îi spune să stea afară din tabără 7 zile. Era un drum spre pământul făgăduinței. Și poporul spune că n-a plecat mai departe pentru Moise, așteptând 7 zile cu sora lui afară din tabăra izraeliților și după 7 zile ea s-a curățit. Cele 7 zile fiind ispășirea păcatului ei. Și 7 zile fiind număr simbolic la evrei, adică de plinătatea, însemnează timp de ispășire de plină a păcatului. Asta însemnează în text 7 zile. Adică nu oarecare ispășire, ci de plină conștientizarea greșelii, conștientizarea de plină a greșelii pe care ai făcut-o. Și după 7 zile, Miriam sau Mariam este curățită și pleacă mai departe cu poporul. Iată din nou o stare de vorbă directă a unui om cu alesul lui Dumnezeu, și Aron era ales. Deci aici avem de-a face cu preotul Aron și cu Moise, alesul lui Dumnezeu, profetul prin excelență ales de Dumnezeu. Aici am putea să spunem că e vorba de o spovedanie între aleșii lui Dumnezeu. Dar sigur, om. De aceea și preoții se spovedesc, să știți. Ne oprim aici. Mai multe vom vedea data următoare.
Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.